20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, na talasima ste Radio Svetigore. Slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Subota je 12. oktobar, a naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas je molitveno proslavila prepodobnog Kirijaka Otčelnika, svetu mučenicu Dadu i Dolvedeja, svetog Teofana Milostivog, svetu Mariju Palestinku. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Grad Danilovgrad proslavio svoju krsnu slavu, svetu arhijerejsku liturgiju služio njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Amfilohije. U rimskoj dvorani biblioteki grada Beograda, upriličeno predstavljanje trećeg izdanja knjige mitropolita Amfilohija, vraćanje duše u čistotu. Iz crkve svetih mučenika i besrebrenika Kozma i Damjana u selu Bioči na putu Ribarevina Berane ukradeno 400 evra. U toku zidanje crkve Brvnare stare 2 vijeka na Zlataru. Patrijarh Moskovski i cijela Rusije Kiril primio delegaciju sirijskih arhijereja. U Srpskom kulturnom centru u Parizu u petak veče održana promocija poezije Jovana Dučića. A progon ćirilice u Hrvatskoj se nastavlja. Sa zgrade opštine u Vojniću skinuta je sinoć i ukradena tabla sa ćiriličnim natpisom. Na svečanosti u Skupštini grada Beograda uručena nagrada Neven za 2012. godinu.
Danas aktuelno.
Povodom praznika svete prvomučenice Tekle, hramovne slave u Danilovgradu, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, Kir Amfilohije služio danas sa sveštenstvom i vjernim narodom svetu službu Božiju u ovoj crkvi. Ove godine po mitropolitovom blagoslovu slava je pomjerena sa 7. na 12. oktobar zbog osvećenja sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Na svetoj liturgiji odgovarali su đaci bogoslovije sveti Petar Cetinski. U liturgijskoj propovjedi mitropolit Amfilohije rekao da je istinita riječ Božja svetog apostola Pavla, koja se ostvarila i na njemu. Ko hoće da živi pobožno Hristu, bit će gonjen.
Djevojka koja je sve žrtvovala, samo da bi zadobila onaj biser, o kome također govori sveto evanđelje, sve je prodala da bi kupila onu njivu u kojoj se nalazi biser, zlato Božje u kojoj se nalazi sam Gospod, sve što je prolazno i što danas jeste, sutra nije, ona je prinijela njemu na dar. I zato je saraspajla se sa njim, žrtvovala se za njega na način na koji se on žrtvovao za nju. A to je poziv svakoj ljudskoj duši, jer te djevojke o kojima govori sveto evanđelje su upravo ljudske duše koje su prizvane da čiste, osvećene i prosvećene miomirom Duha Svetoga, zapečaćene da se prinose Hristu Bogu na dar, da se sa njim saraspinju, da bi sa njim vječno živjele. Kroz svu istoriju Prepuna istorija crkve Božje takvih svetih Božjih duša do naših vremena. Samo da pomenemo jednu od takvih u naše vrijeme koja je zaista kao jagnjica Božja klicala Gospodu i prinijela sebe Hristu Bogu na dar, pretvorila se u plamen ognjeni koji sija pred licem živoga Boga. To je Jaglika Adžić, koja 43. godine u Pivi, eno smo je naslikali po prvi put, doduše nije prvi put je naslikana u Jovandolu, naslikali smo je u hramu Hristovog Vaskrsenja, mučenicu Jagliku koja se otela iz ruku bezbožnika koji su htjeli da je zloupotrijebe, ubacivši njenu roditelje u, i zatvorivši ih u kuću koja je zapaljena, ona se otrgla od njih i uskočila je živa u živi oganj i sagorela. Nije to davno bilo, poput svete prvomučenice Tekle, evo i u naše vrijeme, iz našeg roda, jedna takva duša je zaista kao jagnjica zaklala sebe, prinijela sebe Hristu Bogu na dar. To su divni i čudesni primjeri kroz istoriju. Primjer je da je živ Gospod Bog i da je živa duša oni koji se za Hrista žrtvuju i za njega se prinose. Zato mi evo i proslavljamo jednu od takvih iz drevnih vremena, učenicu svetih apostola, koja je zaista saraspela se Hristu da bi vječno sa njim živjela i zato i spomen njen je neizbrisiv. Prvo u Carstvu nebeskom, pohranjena u njedrima Božim, a evo zapisana i u naše pamćenje, ljudsko pamćenje. Hramovi su se podizali, podižu u njenu čast i u slavu onoga kome je ona sebe pridila na dar.
U rimskoj dvorani biblioteke grada Beograda predstavljeno je treće izdanje knjige Mitropolita Amfilohija Vraćanje duše u čistotu, izdanje štamparije Štampar Makarije. Prvo izdanje knjige objavljeno je prije više od dvije decenije, 1992. godine, kada su postavljeni temelji sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Prije nekoliko dana ovaj hram je osvećen na velikoj narodnoj svečanosti, a u prisustvu najviših zvaničnika crkve, te je to bio povod da Štampar Makarije obnovi i aktualizuje knjigu Mitropolita Amfilohija. Učinilo nam se da tu ima izvjesne pozitivne simbolike i mnogo razloga zbog kojih danas treba još jednom pažljivo poslušati tadašnju mitropolitovu riječ, kazao je urednik Želi Dragničević. Ideja izdavača bila je da se današnjim čitaocima vjerno predoči jedan važan period mitropolitovog duhovnog i intelektualnog angažmana koji se poklapa sa postavljanjem temelja i osvećenjem hrama u Podgorici. Današnji čitaoci imaju priliku da se uvjere koliko je taj angažman bio utemeljen i dosledan, šta se tu predviđalo i kako su formulisana neka od najtežih pitanja ne samo naše vjere, već i naše stvarnosti, politike, savjesti i odgovornosti, smatra Nikčević. Vraćanje duše u čistotu je zbirka mitropolitovih različitih tekstova, besjeda i intervjua nastalih u jednom veoma burnom periodu naše novije istorije, uoči raspada bivše Jugoslavije i rata sa početkom 90. godina prošlog vijeka. Knjigu otvara besjeda na dan Hirotonije 1985. godine u Sabornoj crkvi u Beogradu. U ovoj knjizi se kao na dlanu vidi da mitropolit Amfilohije duboko predosjeća opasnost koja se nadvila nad svim narodima koji su se našli u tom košmaru, da brine i upozorava, da poziva na razum, pravdu i ljudsko poštovanje, a posebno je posvećen onome što se dešava srpskom narodu, jer je tu najpozvaniji i sa najviše nadležnosti, istakao je Nikčević. On je posjetio da postoje različita tumačenja uloge crkve u našem društvu, pa i uloge samog mitropolita Amfilohija kao jednog od naših najistaknutijih episkopa. Stoga je knjiga Vraćanje duše u čistotu prilika da se čitaoci posjete kako je mitropolit Crnogorsko-primorski govorio i šta je govorio. Raspon mitropolitovih interesovanja je veoma širok, a njegov besjednički stil ponekad je zaista fascinantan. U knjizi je navedeno koga on pominje i citira, koliko pisaca i filozofa, kako povezuje i oživotvoruje različite duhovne tradicije, kako ih smješta u savremeni kontekst, pa ćete se uvjeriti da je ovdje riječ o prvorazrednom misliocu, pravoslavnom i europskom, u onom najdubljem i najautentičnijem smislu. On odgovara na zahtjeve dana, spreman i odlučan da o njima svedoči, ali njihova misao nikada nije u službi tih zahtjeva. Ne povodi se za rasprostranjenim i olakim rešenjima. Mitropolit Amfilohije uporno traga i oslanja se na ona najdublja ishodišta, vjerska i filozofska, koja ćemo vrlo rijetko naći u našem javnom govoru, ocijenio Jenikčević. Crkva svetih mučenika, Besrebrenika, Kozme i Damjana u selu Bioči na putu Ribarevina Berane obijena je u noći između četvrtka i petka. Provalnici koji još nisu identifikovani otuđili su cjelivajući sto na kojem je bilo 400 evra. Prema riječima paroha Siniše Jankovića, obijena svetinja je u fazi izgradnje. Odnijet je cjelivajući sto u kojem je bilo oko 400 evra. To je novac koji su vjernici prelagali posjećajući svetinju. Sto je težak 70 kg, pa pretpostavljam da je bilo više onih koji su na ovaj način oskrnavili svetinju, istakao je paroh Janković. Za posljednjih godinu dana ovo je druga provala u crkvu koju gradi narod svojim donacijama. U oktobru prošle godine ukradene cjelivajući sto u kojem je bilo 500 evra, a provalnici do danas nisu otkriveni. Na dan projavljenja svetih prepodobno mučenika, medaljskih Serafima, Avakuma i Mardarija 11. oktobra, pored hrama njima posvećenog na crkvištu u Mednoj, služena je božanstvena liturgija i osvećeni temelji budućeg manastirskog konaka. Liturgiju slavski kolač i osvećenje služe episkop Bihačko-Petrovački sa nastojateljima poznatih manastira eparhije Bihačko-Petrovačke. Obraćajući se vjernima, vladika Atanasije objavio da ovaj konak mora da bude završen u brzom roku, jer će u proljeću da bude uspostavljena zajednica molitvenih podvižnika, najvjerovatnije monahinja. Poslušajte dio besjede episkopa Bihačko-Petrovačkog gospodina Atanasija.
Ovdje su počeći, samo počeći. Sve što činimo ovdje, činimo za večnost. Ovdje smo i poslani sa određenim rokom vremena, tokom vremena, da bismo se pripremili za večno trajanje, za večni život. I svako od nas ovdje, bez obzira da li bio mladi ili star, ima još dovoljno vremena da dovrši i ostvari svoju započetu životnu borbu, da izgradi svoje djelo spasenja. Idući od Petrovca kao ovamo, slušali smo pesme, molitvene pesme Gospod našem Isusu Hristu. U jednoj od njih karakteristično se kaže, mjemže utvrđujem se, u Hristu se utvrđujemo. Hristos može da nas učini čvrstima, zdravima, da ne ispadnemo iz zdravlja, da ne ispadnemo iz života. Da nastavimo svoj životni put uspješno, a podvižnici koji će stanovati u ovome manastiru također će nam pomagati, jer su podvižnici ljudi koji su našli svoje utvrđenje u Bogu. Oni su se već utvrdili u Bogu i neprestano se utvrđuju. I jako je važno za naš život da uvijek srećemo ljude koji su se utvrdili, koji nisu porozni, koji se ne kotrljaju kao kamen što se kotrlja, koji čvrsto se drže Hrista, čvrsto stoje u vrlini, čvrsto veruju, koji nisu kukavice, koji su hrabri, koji su ispunjeni ljubavlju. Takvi ljudi čvršćuju onda i sve druge oko sebe. Kada je neko porozan kao kamen koji se otkine pa se kotrlja, onda on čini, takav čovjek čini veliku štetu drugim ljudima, jer i drugi oko njega postaju tako otkinuti i porozni i nesigurni. Mi stojimo, braći i sestre, na mestu gde su, ne znamo tačno vreme, neki znaju tačno vreme, u svakom slučaju zna Bog, da su ona tri prepodobna mučenika.
U toku je obnova crkve Brnare, stare dva vijeka na Zlataru. Biće sanirane pukotine, u podrumu ugrađeni stubovi, krov zaštićen od vremenskih neprilika borovinom. Drvodjeljac Mihajlo Miletić iz Drmanovića sa grupom majstora žuri da za sunčanih dana borovom šindrom pokrije i zaštiti od vremenskih neprilika crkvu Brnaru u selu Radijevići na Zlataru. Vrijedan spomenik narodnog graditeljstva proglašen za kulturno dobro od velikog značaja za Srbiju. Krov je prokišnjavao i prijetilo mu je rušenje, pa je zamijenjena krovna konstrukcija i dio greda, dok su brvna utegnuta, a preko 20 kubika borovine istrugano za šindru, ističe sveštenik Mića Đeranić. Inicijativu za rekonstrukciju crkve Svete Trojice pokrenuli su građevinski inženjeri i braća Milan, Dejan i Zoran Dimkić sa porodicama i majkom Dragicom iz Beograda, potomci sveštenika Relje Purića iz Loze koja je dala 8 služitelja oltara. Prošle godine metalni zvonik zamijenjen je novim, od kamena i drveta, a podignuta i ograda. 5 ikona iz Radijevačke crkve, koje je početkom 8. decenije 17. vijeka slikao zograf Andrija Ričević, spadaju među najstarija i najvrednija ikonopisna djela koja su do danas očuvana u crkvama Brnarama Srbije. Na praznik Svetog Sergija Radonješkog 8. oktobra, posle božanstvene liturgije i čina blagodarenja u Svetosergijevskoj lavri Svete Trojice, njegova svetost, patrijarh Moskovski i cijele Rusije Kiril, primio delegaciju sirijskih arhireja koji su prisustovali službi. Poglavar Ruske crkve kazao je sirijskim hrišćanskim arhirejima o svojoj posjeti u Siriji i Libanu 2011. godine, kao svom bratskom susretu sa blaženopočivšim patrijarhom Antiohijskim Ignjatijem i arhijerejima Jakovitske sirijske crkve. Također je patrijarh pomenuo i razgovore koje je vodio sa maronitskim patrijarhom Behara sirijske crkve. On je pomenuo da je ruska crkva uložila mnoge napore kako bi se zaustavilo krvoproliće u Siriji. U svom mirotvoračkom poduhvatu ruska crkva je sarađivala sa ruskim državnim vrhom. Drago mi je da čujem da iz Rusije dolaze predlozi kojima bi ovo krvoproliće bilo okončano, izjavio njegova svetost, patrijarh Moskovski i cijele Rusije, gospodin Kirin. Da je radio Svetigora Vaseljenski radio, potvrđuje i to što prenosimo vijesti sa svih meridijana, pa tako da je u Srpskom kulturnom centru u Parizu petak večer održana svečanost promocije knjige poezije Jovana Dučića i izložba neobjavljene Dučićeve prepiske koju su organizatori izdavači knjige u saradnji sa Srpskim kulturnim centrom u Parizu. Radi se o velikom kulturnom događaju jer smo u godini kada se obilježava 70-godišnjica Dučićeve smrti dobili prvo dvojezično izdanje prevoda pjesama na francuski jezik Kneza srpske poezije. O knjizi su govorili državni kritičar Slavko Milešević, priređivač ovog izdanja Ljubomir Mihajlović, zatim u ime izdavača episkop Maksim Vasiljević, pjesnik Komnen Bećirović, dok je glumac Saša Petronijević čitao Dučićevu poeziju i na francuskom i na srpskom jeziku. Nastavlja se progon ćirilice u Hrvatskoj. Sa zgrade opštine u Vojniću skinuta je noćas i ukradena tabla sa ćiriličnim natpisom, izvijestila je karlovačka policija koja sprovodi kriminalističko istraživanje radi pronalaska počinioca novog u nizu incidenata vezanih za uvođenje dvojezičnosti u Hrvatskoj. Član Vojničkog opštinskog vijeća Branko Eremčić naveo je da se u tom mjestu skoro 10 godina sprovode prava manjina zagarantovana Ustavom Hrvatske. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović ocijenio je da je sve što se događa u Hrvatskoj posljednjih dana u vezi sa skidanjem ploča neprihvatljivo i sramota za sve. Na svečanosti u Skupštini grada Beograda uručena je nagrada Neven za 2012. godinu, koju organizacija Prijatelji djece Srbije dodjeljuje najboljoj knjizi za djecu u oblasti beletristike, ilustracije i popularne nauke. Tradicionalno u dječjoj nedelji uručeno je priznanje Dobra igračka. Slušamo prilog novinarke Radio Televizije Srbije Gordane Glavinić.
Nagrada Neven za beletristiku dodeljena je Vladimiru Manojloviću za knjigu Majmunoljupci u izdanju Radio Televizije Srbije. Delo je zasnovano na scenariju za istoimeni TV serijal. Čine ga kratke i efektne priče, a svaka od njih posvećena je nekoj od životinja i završava se pesmom. Duhovito i maštovito štivo ilustrovala je Jelena Pešić.
Prvi majmunoljubac sam ja. I mislim da svi oni koji vole životinje, koji vole životinski svet, koji vole tu vrstu lepote koja nas okružuje, jesu majmunoljubci. Ja sam u ovoj knjizi priče koje su vezane za razne životinje, obične i neobične, stavio pod kapu velikog pravog istraživača, prirodnjaka i naučnika Charlesa Darwina i tu sam stavio njegove izmišljene ukućene.
Milenko Stevanović dobio je Neven za ilustraciju knjige Beograd za decu, čiji je autor Jobo Anđić, a izdavač Kreativni centar. Neven za popularnu nauku pripao je Nikoli Božiću za knjigu Astronomija, koju je također objavio Kreativni centar.
Moj cilj za pisanje knjige Astronomija je bio da sadašnjim klincima i klincezama omogućim da naprave svoje prve korake u nauku i da nauče da uživaju u zvezdama, jer znam koliko je meni u tim godinama značilo da imam literaturu na srpskom jeziku sa kojom mogu da naučim neke stvari iz nauke.
Priznanje i mogućnost korištenja znaka Dobre igračke dobili su proizvođači igračaka Subotička kockica i Beogradski Odo.
Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, bilo bi to sve što smo za vas pripremili u večerašnjem izdanju emisije Danas aktuelno. Emisiju smo realizovali iz Podgoričkog studija Radija Svetigore. Sa vama su danas bili u tonskoj i muzičkoj realizaciji Vesna Krivčević i Danilo Radović, dok je ispred mikrofona bio urednik emisije Pavle Božović. Zbogom i do slušanja, sutra sa vama koleginica Slobodanka Kapa.
Danas aktuelno.